pēc jaunās Latvijas olimpiskās komitejas vadības veiktajām reformām Latvijas olimpiskā vienība kļuvusi par valsts sporta medicīnas centru, kas sniedz visāda veida atbalstu atlētiem piedāvājot fizioterapeita, veselības un slodžu speciālistu, arī psihologa pakalpojumus, kā arī sporta uzturu. Kopš šī gada par sportistiem paredzēto finansējumu atbild olimpiskā komiteja. Nākamais solis olimpiskās vienības reorganizācijā ir kritēriju pārveide tam, paredzētā darba grupa jau aizvadījusi pirmo sēdi. Vīzija paredz, ka joprojām kā viens no galvenajiem kritērijiem būs sasniegtais rezultāts, bet tas vairs nebūtu tikai sasniegtais pasaules vai Eiropas čempionātā. Tādējādi durvis uz olimpisko vienību tiktu atvērtas arī komerciālajiem sporta veidiem, piemēram tenisam un boksam. Par ieceri stāsta Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks.
Ne visiem sporta veidiem ir Eiropas un pasaules čempionāti. Mēs gribam radīt tādu ne tikai sistēmu, mēs vairāk dosim vadlīnijas. Individuāli katram sporta veidam apstrādāti sporta federācijas iekšējie kritēriji, kā viņi varēs iekļaut savus sportistus tā kā olimpiskajā vienībā. Vai viens starts sezonā, kas ir Eiropas vai pasaules čempionāts, ir tas rādītājs, par sportista sasniegumu visā sezonā, tā lai mēs tiešām koncentrētos uz sportistu sniegumu. Nevis to, vai es esmu labi nostartējis Eiropas pasaules čempionātā, vai es neesmu. Ļoti būtiska lieta šajā gadījumā šeit ir federācijas. Ir jābūt iesaistē, jo federācija veic vislabāko monitoringu savā attiecīgajā sporta veidā. Kaut kādu salīdzinot vienā sporta veidā, lai būtu augstākās klases sportis tev ir jābūt, teiksim, top 8, bet vienā sporta veidā arī saprotot, ka top 30 ir kaut kas tāds, kas ir mūsu sabiedrībai tāds pilnīgs vau.
Tur nevarētu būt tāda riska, kā, piemēram, nu, nesenais skaļi izskanējušais taekvondo federācijas stāsts, ka federācija atbalsta sev vēlamākus sportistus un varbūt tie, kur ir neērtāk, tos neatbalsta.
Nav jau tā, ka mēs nepiedalīsimies šajā procesā. Ja māsa Starvidas ir olimpiskajās spēlēs un viņas cīnās par augstākajām vietām, bet federācijas ietiekums, teiksim, ir diametrāli pretējs. Nu, te jau mums sarkanie zvaniņi lec ārā, ka ir skaidrs, ka nu, tā nevar notikt.
Jauno kritēriju projektu vasaras sporta veidu federācijām plānots atrādīt aprīlī vai maijā. Šobrīd tiek uzklausīti dažādi federāciju priekšlikumi. Latvijas olimpiskās vienības vadība pagaidām no publiskiem komentāriem par jaunajiem kritērijiem atteicās, jo šobrīd tie ir vien izstrādes sākuma stadijā. Vēl līdz nākamajai nedēļai federācijas var iesūtīt savas idejas. Latvijas riteņbraukšanas federācija līdz vakardienai bija vienīgā, kura jau iesniegusi savus priekšlikumus. Federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks Latvijas radio pauda, ka jauni kritēriji bija īpaši nepieciešami šosejas riteņbraucējiem.
Esošā sistēmu viņi ir jāpārskata. Tajā pašā laikā ir jāsaglabā, protams, tās lietas, ka nu, būtiskākā sadaļa ir rezultāts. Un pat mums iekšēnē šie teiksim, BMX riteņbraukšanai un šosejas riteņbraukšanai nu, īsti nevar pielīdzināt viens un tos pašus vērtēšanas kritērijus sportistu iekļaušanai olimpiskās vienības sastāvā. Ja BMX riteņbraukšanā tāpat kā bobslejā, kamaniņu sportā un citviet ir pasaules kausi, pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, tad šosejas riteņbraukšanā tad ir šī te pasaules stūre. Šie pasākumi līdz šim nebija pielīdzināti, tā teikt, pasaules kausam vismaz olimpiskās vienības kontekstā. Un tas mūsu priekšlikums attiecībā par šosejas riteņbraukšanu viennozīmīgi bija ieteikt, iekļaut definētus ne vairāk 8 līdz 10 lielās stūres, lielās velobraucienus, pielīdzināt viņus pasaules kausa izcīņiem. Un tādā veidā, protams, arī mūsu tad vadošajiem šosejas braucējiem tad būtu arī iespēja iekļūt olimpiskajā vienībā ne tikai, kā viņi šobrīd ir iekļuvuši pēc kvalificēšanās olimpiskajām spēlēm, bet arī jau reāli izpildāmi kritēriji startējot un nesot Latvijas vārdu grandtūrēs.
Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidents Arnis Lagzdiņš arī piedalījās pirmajā darba grupas sēdē, bet organizācijas ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs nedomā, ka jaunie kritēriji nozīmē, ka no nākamā gada federācijām būs absolūta teikšana par to, kuri konkrētā sporta veida pārstāvi būs olimpiskajā vienībā.
Es nedomāju, ka būs tā, ka federācijas tagad būs tās, kas pinglēms, kuriem jābūt Latvijas olimpiskās vienības sastāvajiet un jābūt centralizēt un tā kā visiem pieejam kaut kādiem kritērijiem vai kvalifikācija, kā var nokļūt olimpiskās vienības sastāvā. Bet tie kriteriji tiešām tagad par tiem ir domāts vairāk jau ar skatu uz Parīzes olimpiādi, ja, kas 24. Gadā notiks. Darba grupā ir ļoti zinoši visi speciālisti. Es domāju, ka viņi vada, ja Enārs Fogels, šo te grupu, to es domāju, tur viss būs ļoti objektīvi.
Jaunie olimpiskās vienības kritērijas sāks darboties no nākamā gada 1. Janvāra, plānots, ka federācijas varētu saņemt sportistu kvotas atkarībā no katra sporta veida pārstāvju rezultātiem visaugstākajā sacensību līmenī. Latvijas olimpiskā komiteja uzsver, ka reformas mērķis ir sportists kā centrālā figūra. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.